Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nixtieq nilqalkom għal dawn is-sensiela ta' erba' programmi li fihom se niżviluppaw xi temi rigward il-miliet. Dawn ir-riflessjonijiet se jkunu mmexxija minni s-seminarist Andrew Grima mill-parroċċa ta' San Lawrenz li ninsab fil-ħames sena tal-formazzjoni tiegħi fis-seminarju u li matul dis-senet nagħmel esperjenza pastorali tiegħi fil-weekends fil-parroċċa ta' Nsielem. Dan l-ewwel program se nirriflettu ftit fuq kif il-festa tal-miliet mhix biss mument ta' ferħ u gost, iżda wkoll festa ta' maħfra u rekonċiljazzjoni. Qatt ħsiebt kif dan Alla li ma jesgħu mkien iddeċida li jsir bniedem, sar tarbija fraġli u li tiddependi b'mod assolut fuq l-oħrajn. Għalfejn? Qatt ma ġie f'moħħok is-saqsim mas-salmista x'inhu l-bniedem biex tiftakar fih. Dan il-ġest ta' Alla niċċelebraw fil-miliet jissejjaħ minn dawk li studjaw it-teoloġija l-inkarnazzjoni, jiġifieri il-mument fl-istorja li fih Alla ddeċida li jidħol fid-dinja. Interessanti dan il-fatt minħabba l-fatt li ħafna drabi ngħidu li rridu nagħmlu esperjenza tal-Alla f'ħajjitna, però fil-verità huwa Alla li jrid jagħmel esperjenza tal-bniedem. Qatt ħsibt fuq dan il-fatt huwa Alla li jieħu inizjattiva biex iħobbli l-bniedem. Biex iħobblilek li qed tismani. Il-fidi fl-inkarnazzjoni. Permezz ta' dak li seħ Betlem, Alla se ta' jkellemna b'mod ċar kif naqraw fl-ittra l-lut. Alla fl-moddi kellem l-missirijiet ħafna drabi b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellemna permezz ta' ibnu li ju għamlu ewrid ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. Alla jikxefu minnu permezz ta' bniedem li jitkellem u jgħix u allura nistgħu nifhmuh. X'rid jgħidilna Alla bil-fatt tal-inkarnazzjoni? Rid jikkomunika magħna l-imħabba infinita tiegħu, ix-xewqa kbira tiegħu li salvana mill-jasar ta' dnub li sirna skjavi tiegħu wara l-waqgħa ta' Adam. Din l-imħabba tidher fil-fatt li Alla jieħu fuq is-sura ta' bniedem kif jgħidilna San Pawl. U li għad li kellu natura ta' Alla ma għadx ifittex tiegħu li hu daqsalla, iżda xejjel lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jixbaħ l-bniedem u der minn barra bħala bniedem, ċekke lilu n-nifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, għalhekk għallu li jħsas mewiet u żejnu blisem li jufu kull isem, biex flisem ta' Ġesù, fis-sema, fl-art u f'iħlart, iħlejja kolla jinżdwar kub tejjum u kull sin jistqar Ġesu Kristu l-mulej għal-glorja ta' Alla l-Missier. B'dan Alla se jagħmel esperjenza ta' djufija tal-bniedem. Aħna nemnu falla li esperjenza ta' kollu li jintu jien esperjenzaw fil-ħajja, ferħ u dwejja, pjaċir u inkwiet. Bil-fatt li dan Alla sar bniedem, qiegħed jagħtina l-possibilità biex aħna nieħdu sehem fil-glorja tiegħu li dik l-imħabba waqda li teżisti bejn it-tliet persuni tat-Trinità, jiġifieri l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Dan jista' jseħħ permezz tat-tliet virtujiet teologali li huma tama, fidi u imħabba. Meta ngħidu virtujiet teologali nifhmu dak il-virtujiet li jikkonċernaw lill-Alla li jagħmlu l-bniedem kapaċi jgħix f'relazzjoni mat-Trinità u jgħinu lill-nisrani jgħix il-ħajja kif irid Alla. Ipprova immaġina tarbija quddiem għajnejk f'dal moment. Jekk tosserva ftit li t-tarbija għandha bżonn kollox minn ħadd ieħor, mhix kapaċi tieħu ħsieb lil nfisha. Araw il-kobor tal-imħabba ta' Alla, dan Alla li kif ngħidu fis-Salm 23 huwa l-ħatar u l-asluġ tal-bniedem jidħol f'realtà li għandu bżonn lill-bniedem biex jgħix. Alla jiddeċiedi li jinżamm il-qawwa tiegħu u jespoli lil nifsu bħala tarbija, għall-bard, għall-arroganza, għall-umiljazzjoni, għall-periklu fil-persekuzzjoni ta' Erodi, għall-ħarba fl-Eġittu, u dan kollu biex ebna bniedem ma jħossu mbiet minnu. Jekk bħalissa tħossok umiljat, Alla diġa għex din l-esperjenza. Jekk tħossok persegwitat, tibżax, Alla diġa għex din l-esperjenza. U allura żgur li mhux diffiċli tolbu l-għajnuna għax jifhmek. Għax għex l-esperjenza tkun bniedem qablek u allura minkejja li jista' jidher li huwa Alla assenti fil-verità huwa ħafna viċin tiegħek, tant li sar tarbija għalik biex tħossok komdu tersaq leh biex ma tibżax minnu. Il-miliet ħelsin mid-nub. Għalfejn Alla sar bniedem? Hija l-Iskrittura biss li tista' tagħtina risposta għal din id-domanda. Alla sar bniedem biex ipatti għall-ewwel waqgħa ta' Adam, f'kelma waħda biex jeħlisna mid-nub. Alla jixtieq iħallas il-prezz tad-dnub tagħna li joħloq firda fina nfusna mill-oħrajn u minn Alla, u dan għamlu imbuttat mill-imħabba. Hekk jgħidilna San Ġwan fl-ewwel litra tiegħu. U intom taflu Ġesu der biex ineħħi d-nubiet u li ma ebda d-nub hemm fih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux aħna ħabbejna l-Alla, imma x'ħabna hu u bagħat l-libnu biex ikun ta' tpattija għal d-nubietna. Jekk inħarsu ftit madwar li nikkonfermaw dan il-fatt li verament il-bniedem jeħtieġ li jkun meħlus mid-nub. Kemm niltaqgħu ma' nies li donhom qatt ma għandhom sabar u dan għax ħafna drabi ma mhux paċi magħhom infushom. Forsi għax iżball li jagħmlu u li għadhom ma rċevewx il-maħfra għalih. U hawn fejn it-tarbija ta' Betlem tixtieq tidħol biex kif kantaw l-anġli tagħti l-paċi. Kif żviluppa din id-dnub fid-dinja? Id-dnub tal-bidu li wassal għall-ewwel firda bejn l-anġli u Alla. U mbagħad l-ewwel dnub tal-istorja jiġifieri dak ta' Adam u Eva li ħalla l-effett tiegħu fuq l-umanità kollha. L-effett ta' dnub oriġinali wassal il-bniedem biex jagħmel il-ħażin li ma jixtieqx u ma jagħmilx it-tajjeb li jixtieq, għax finalment il-bniedem hu maħluqx bijat Alla. Din kienet l-esperjenza ta' San Pawl kif jistqaru stess fl-ittra tiegħu lir-Rumani. Ma nafx x'in nagħmel, naf li mhux dak li rid nagħmel iżda dak li ma rridx. Barra l-fatt privat, id-dnub għandu wkoll id-dimensjoni soċjali tiegħu, jiġifieri jolqot mod negattiv lill-oħrajn. Eżempju ta' dan huwa l-iskandlu. Meta ngħidu skandlu jiġifieri dik ir-rieda mhux biex ninidimbu aħna, iżda wkoll inġallu l ħadd ieħor jagħmel hekk mod partikolari ma' persuni li huma vulnerabbli. Għal dan l-aġir Ġesu kellu klim ibes ħafna, isim mhux jgħid. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn li ġkejn knin li jemnu fija, ikun aħjar għalih li jidendulu ma on u ġebla ta' tħin minn dawk li dawru l-ħmir u jarquh f'qiegħ ta' baħar. U għalhekk li Alla ddeċida li jsir bniedem u jidħol fir-realtà tal-bniedem biex joffrilu soluzzjoni għal nuqqas ta' paċi interjuri li kienet jgħix kawża tad-dnub. Il-verb sar bniedem biex jidħol esperjenza l-kundizzjoni fraġli tal-bniedem frott id-dnub. Nisimgħu għanja tal-miliet.
Yeah.
inkomplu flimkien il-riflessjoni tagħna. Se nitrattaw issa l-inkarnazzjoni bħala stedina għal-konverżjoni. Kif rajna Ġesù permezz tal-inkarnazzjoni neżel ilu nnifsu mill-glorja ta' Alla u libes fuq un-natura tagħna l-bnedmin. Tant niżel għal-livell tagħna li ma ddejjaqx jidħol fil-kjum mal-mitimbin jistenna l-Ġwann il-Battista jagħmlu. Ma jiddejjaqx jiekol mal-pubblikani, man-nisa ta' triq, ma beżax minn dak morda bil-ġdiem, ma wabbix qalbu milli jaħfer id-nubiet ta' dawk li talbuh maħfra. Il-maħfra se tgħid isseħħ permezz tas-salib. U fil-fatt il-Kardinal Ġermaniż Kasper jgħid li fis-salib issib ir-raġuni tal-inkarnazzjoni. Da jikkonfermaħ Ġesù stess meta jgħid: imma jien għalhekk ġejt għal dissija. Fil-ġraj ta' Betlem, id-nub jiġi sfidat u mneħħi biex jagħmel spazju għall-imħabba u l-karità. L-inkarnazzjoni hija ta' sfida għad-dinja tad-dnub. L-iben ta' Alla jagħżel jitwieled farħal żgħir u minsim id-dinja. Iżda li permezz ta' twelid tiegħu isir l-iktar raħal l-importanti fl-istorja tas-salvazzjoni. Kif jgħid il-profeta Malakija ħafna snin qabel ma Ġesù twieled. Imma int Betlehem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda. Minnek qatt joħroġ li dak li jkun prinċep f'Iżrael u għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Ġesù twieled minn ġuf li kien diġà ħejja mill-bidu u għalhekk kien meħlus minn kull dnub. Għalhekk lill-Marja nsejħula l-Immakulata Kunċizzjoni. Aġiet imnisla mingħajr dnub tan-nisel u dan permezz ta' grazza speċjali ta' Alla. F'din il-mara, f'Marija, żgur li tispikka l-umiltà kif tistqar istess. Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemmtek. U ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi fraħ falla s-Salvatur tiegħi għax hu xehed għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Fil-ġrejta t-twelid ta' Ġesù fil-grotta ta' Betlem, din il-mara umli tidher mod ċarli tabbanduna lil anfisha għal dak li Alla jipprovdi, u f'dak l-għal xkejkem minsi minn kulħadd ma teżisti l-ebda preżunzjoni ta' mija ferma lilu nnifsu. Ma hemm ħadd li jimponi lilu nnifsu fuq ħadd ieħor u li finalment da tnejn huma l-bażi ta' kull dnub. Bħalma l-ġuf ta' Marija kien bla dnub immakulat biex jilqa' fih lil Ġesù, hekk ukoll dak il-għar umli u l-ċkejken permezz tal-miġġa ta' Ġesù sar immakulat, sar bla dnub. Mhux ta' bxejn li minn dal-għar umli toħroġ lajt tal-konverżjoni peress li ġie mimli bil-preżenza ta' Kristu. Mhux ta' bxejn li Ġesù ma setax jitwieled la fid-djar ta' Betlem u lanqas fil-palazz ta' Erodi għax ma kienx hemm wisa, mhux wisa fiżiku, iżda wisa fil-qalb għax diġà kiet mimlija bil-preżunzjoni. L-uniku mezz li bih Alla seta' jistiedna lill-bniedem biex ibattal qalbu u jħalli lill-Kristu jidħol f'qalbu f'kelma tal-konverżjoni huwa permezz tal-umiltà u għalhekk mar jagħżel familja sempliċi u umli. Mhux hekk biss, iżda ddeċida li jsir tarbija wkoll. Jekk Alla, biex nużaw terminu li jinftiehem, ma jiddejjaqx isir dajjef għalina, ma jiddejjaqx ilu l-nifsu bħala tarbija, bħala wieħed li jibki għal mewt tal-ħabib tiegħu, bħala bniedem bla sura fuq is-salib. Kemm aktar aħna m'għandniex għalfejn nħossuna skomdi meta niżbaljaw u nuru lil kulħadd li aħna bnedmin dgħajfa. U għalhekk lill-jum tal-miliet jiġi mejx fil-ferħ u fl-armonija li huma sinjali esterjuri tal-ferħ interjuri li din il-festa ta' konverżjoni tqanqal fil-qlub tagħna. Biex qegħdin nifirħu? Qegħdin nifirħu bil-fatt li Alla ma jitlaqniex għal dnubietna, iżda jsejħinna biex nikkonvertu kuljum u dan billi ngħixu dak li hu neċessarju fil-ħajja u allura l-ħarba mid-dnub. L-inkarnazzjoni huwa l-ikbar att ta' mħabba ta' Alla lejn il-bniedem u din l-imħabba twassalna nifhmu l-veru vokazzjoni tagħna li aħna msejħin għalik u qalbna ma ssibx mistrih jekk mhux fik kif jgħidilna Sant Wistin. Ġesù bambini sejjaħ għalih fis-silenzju. Allura l-bżonn li wieħed ikun attent għal dan il-leħen silenzjuż. Mhux ta' bxejn li l-ewwel nies li lilhom tiġi mħabbra t-twelid tal-Messija huma r-raja. Huma dawn li jisru matul il-lejl biex jisimgħu kull ħoss li jista' jindika li hemm xi lupu li les biex jattakka lin-naġġ tagħhom. Ir-raj huwa dak li jisar, joqgħod attent għal kull ħoss kif ukoll huwa umli. Niftakru li fi żmien Ġesù dawn in-nies kienu skartati, impoġġija fuq l-istess livell tal-ħallelin u tan-nisa ta' triq. Uma huma li jsiru l-ħabbara ta' dil-ġrajja kbira tal-imħabba u l-ħnina ta' Alla. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb dak li qalula mir-raja. Mhux bil-fors tkun tal-Knisja biex taċċetta lil-Ġesu, u b'dan jidher mod ċar fl-istorja tal-adorazzjoni tal-Maġi. Nies li m'għandhom l-ebda konnessjoni ma' xi reliġjon, iżda x'huma miftuħa l-verità kapaċi jarfu f'dik it-tarbija Alla inkarnat, tant li din laqgħa tagħhom ma' Ġesu tbiddilhom. Tel u l-ura lejn artu minn triq oħra. Ġesu ġi għal kulħadd u dan huwa tafer kbir għalina. Għalhekk ħabib, ħabiba, jekk bħalissa m'intix daqshekk qrib il-Knisja, tibżax. Tibżax telsaq lejn di t-tarbija ħelwa lesta li ttik kull tip ta' mħabba. Alla irid ikun qrib tiegħek. Alla ġi fid-dinja għalik ukoll. Alla sar tarbija biex isalva l-bniedem il-jasar ta' dnub. Però ma jiswa xejn dan il-fatt jekk ma naċċettawx li nkunu salvati. Jekk nibqgħu ma nbidlux id-direzzjoni ta' ħajjitna mmarkata mill-ħażen. Ma jeżisti l-ebda miraklu jista' jbiddilna jew ibiddel id-dinja jekk aħna nibqgħu birda quddiem dit-tarbija bħal ma għamel Rodi. Allura ħabib, ħabiba, nistiednek biex flimkien jien magħkom inħallu l-imħabba ta' Alla manifestata f'dit-tarbija f'dan id-daqsxejn ta' qar tikkonvinċina biex ma nibqgħux indifferenti, iżda li nagħtu direzzjoni ġdida lil ħajjitna. Narfu li l-istat tagħna bħalissa ta' miżerja u ta' dnub ma jwassal imkien, anki jekk jidher li kollox għaddej normali, iżda fil-verità l-effetti hemm ikunu. Mhux tabxejn li qabel ma twieled Ġesu, insibu l-Ġwann il-Battista jsejjaħ mhux biss li nista' żmienu, iżda wkoll li għandna llum. Ħejju t-triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Kull wiet jimtella, kull muntanja wolja titbaxxa, il-modijiet mawġa jidrittaw, mit-triqati mħarbta jitbittew, u l-bned minn kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Mena fil-waqt li Alla jinkarna ruħu biex jiltaq mal-bniedem, minna ħatana jeħtieġ li niftħu qalbna għalih. Żgur li element li jispikka f'iżmien il-miliet huma r-rigali, u sabiħ li permezz tar-rigali wieħed iġib il-ferħ min jirċevih. U hekk għamel Alla, tagħna rigal kbir, l-ikbar wieħed, lill-ibnu stess. U mhux tabxejn li aħna rċevejnieh ma nistgħux ma nifirħux u ma nkantawx mal-anġli. Glor lil Alla fl-għola ta' smewwiet u slim fl-art li bnedmin li joġbu lilu. San Francis de Paul, qaddis Taljan tas-seklu 15 jgħid. L-akbar rigal li Alla jista' jagħmel lilna u ibnu Ġesu inkarnat għas-salvazzjoni tagħna, li joffri lu nnifsu bħala rigal. Huwa kontributur ta' rigali spiritwali għal-bini tal-bniedem, u l-istess rigali tal-miliet ma jistgħux joqsu milli jirriflettu r-rigal kbir ta' Alla li għamel għalina. Anke l-Papa Emeritu u l-Papa Benedittu 16, meta kien għadu kardinal jistqar. Għalhekk f'kull rigal tal-miliet għandha terġa' titqajjem xi ħaġa mir-rigal oriġinali ta' Ġesu, ta' dak il-ġest tal-imħabba ta' Alla li fil-mija ta' żminijiet xtaq jagħmel donazzjoni tiegħu nnifsu. Ma jimpurtax li r-rigali jkunu prezzjużi jew irħisa, minn mhux kapaċi jagħti xi ftit minnu nnifsu, dejjem ta' ftit wies. Ġesu huwa l-ikbar rigal li seta' ġie mod ilna. Huwa r-rigal li kull rigal ieħor tad-dinja isib lil veru sens tiegħu, u dan minħabba l-fatt li Ġesu jagħtina b'xejn il-grazzja li għadna bżonn biex ngħixu skont ir-rida ta' Alla. Jekk veru li kull meta nirċievu xi forma ta' rigal inħossu dak is-sentiment sabiħ li wieħed irċevih b'xejn, kif ukoll is-sens sodisfazzjon li rċieva xi ħaġa ma kellux, anki jekk għal ftit, kemm aktar għandna nifirħu aħna meta ninċievu dan rigal tant kbir, di t-tarbija li ħawdet id-dinja kollha, Alla sar bniedem. Il-miliet għalhekk huwa stadina għall-ferħ, mhux però mingħajr ma wieħed ikun tal-inqas iddispona ruħu biex jinbidel u li jissarraf f'azzjoni konkreta ta' mħabba u solidarjetà. Kemm hu tan-niket li tara familji miġġildin minħabba xi kwistjoni ta' wirt, jew għax kien hemm xi miżinterpretazzjoni ta' xi emilja u kliem. Dan il-miliet li ġej fuqna huwa stadina reali min-naħa ta' Alla tarbija biex bil-għajnuna tiegħu nagħmlu dak il-pass lejn il-bidla lejn il-paċi. Din it-tarbija ċkejkna, ħelwa, vulnerabbli li tinsab f'dallar ċkejknen, tistedinna riflessjoni fuqna nfusna. U allura msejħa biex nitolbu u l-nżommu ħajja relazzjoni miegħu, mod sempliċi u umli. Fil-fatt, it-talb mawx lista ta' formuli li wieħed jgħid, mhux jitlob jgħid blamment. Iżda l-veru talb huwa dak magħmul minn dak id-dialogu personali, sempliċi, spontanju u familjari mal-mulej li jibni rapport ta' fiduċja u ta' stima reċiproka li dejjem tibda minn Alla u li aħna mistednin inwieġbu għalija. Nikkonkludu. Ma jistax il-miliet ma jkunx f'okkażjoni ta' ftuħ sinċir lejn il-foqra, mhux biss dawk materjali u lejn dawk li qegħdin nibagħtu. Ma nistgħux niffesteġġjaw din il-festa ta' nsabiħa tal-miliet mingħajr ma nkunu għalmenu għamilna qatt konkret ta' mħabba lejn dawn ħutna. Int x'ħadd tagħmel? Nirringrazzjakom tal-ħin li oġobkom t'għattu miej, nistedinkom terġaw tinaqdu miej għal-program li jmiss li fih se nkomplu niskopru din il-festa tant sabiħa. Sadan tant nixtieqilkom saħħa u slim. Jesus, bambino.